Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu ammin. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kom il-koll. Il-qoddisa l-lejla nofruha b-sufraġu għal-ruħ Joseph Costa. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħ fis-slim. Huti eħjew najietna biex nitħejjew tajjeb għan iċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqar l-Alla li jista kollox u li l-kom huti li jena dnibt ħafna bil-ħsib, bil-klim, bil-emil u bil-ħallej t-dmirijieti. Tija tijaj, blakbar tija tijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Gloria in excelsis Deo. Nitolbu o Alla ta dejjem li tista' kollox Interit l-poplu tiek kollu f-Sant'Antnin ta' Padova. Predikaturare fu għajnuna kbira u d-diemek fil-ħtiġijiet tiegħu. Għamel li u jieqaf dejjem magħna u jbedna minn kulhemm. Ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Bidu tal-ktib tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj. Ferbejn jum raħ kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wieda tal-Missier li fuqha qalilhom smajtu x'kont qed tilkom. Ġwanni għamed bl-ilma, immintom ftit ijiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu fl-imkien saqsew, mulej, u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael u weġibhom. Mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u żmien li l-Missier għażel bis-seta' tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċivu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan huma wieħarsu lejh kien meħud il-fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda dehru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalilhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Salm responsoriali. Tela Alla bajjat ta' fer.
Tela Alla bajjat ta' fer.
Popli kollha ċabċpu jdejkom. Għajtu bleħen ta' fer lill-Alla. Għax il-mulej l-oli u tal-biża. Sultan kbir fuq l-art kollha. Ngħidu fl-imkien. Tela Alla bajjat ta' fer. Tela Alla bajjat ta' fer. Il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu. Għannu lill-Sultan tana, għannu. Nejdu, tela. Għax Alla s-Sultan tal-art kolla. Għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kolla. Joqot Alla fuq it-tron imqabdes tiegħu. Tela Alla.
Għarim mill-ittra lill-lut. Kristu ma daħalx f-santwarju ma'mul bidejn il-bnedmin li jubiss ġbija ta' santwarju veru. Imma daħal fis-sema stess bissi billi jissa jidera lina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu n-nifsu bħalma il-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri dem ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa deher darba għal dejjem meta waslet il-milja taż-żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu n-nifsu darba biss biex jitabba bidnubiet tal-kotra, għat jerġa jider dar-boħra. Mux biex jeneħi jidnubiet, imma biex jisalva lil-dawk li qegħdin jistennew bil-ħerqa. La darba ħuti. Għandna l-fidu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesù, billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna l-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess, u la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla. Ejjew nersqu b'qalb sinċiera u b'fidi sħiħa. Biqlubna imnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bl-ilma safi. Inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna, għax ta' kelmtu huwa dak li jagħmlilna l-weda. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu. Hekk hi miktub: il-Messija jibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet, u li l-indiema għal-maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. u jiena araw nibat fuqkom il-dak li wiet missiri. Imma intom ibqaw fil-belt, sama Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u refa' idejh u berikhom. U ġara, illi huwa u jberikhom infiret minnhom u kien meħud fis-sema. U ma xteħtu fl-artja tuħqima, mimlijin b'ferħ kbir, reġgħu lura lejn Ġerusalem. U għadu l-ħin kollu fit-tempju ibirku lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. L-Evangelju naħaslu minn nobietna. Kienet ġurnata bħallum il-ħadd. U kien hemm kappillan fraħal illi miskin ma kellux sagristan. Allura kien ikollu dejjem iqum kmin ju biex jiftaħ il-Knisja u biex iqaddes tal-ewwel. U kif ngħidu, ix-xitan m'għandux ħalib u jagħmel x'jagħmel ix-xitan. Il-ġbejniet m'għandux ħalib u xorta jagħmel il-ġbejniet. U dakinhar il-kappillan baqa' rieqed. L-iżviljari ma daqlux, jew ma għamlux, jew spiċċatlu l-batterija, jew ma taħx ħabel, u baqa' rieqed ġbiċċa ġralu l-kappillan. Mhux għal dan qed ngħid, ta' mhux għall-arċipriet tagħna qed ngħid kappillan fraħal. U qam b'ħasda u mar jiġri biex ifittex jinħasel qabel ma jmur il-Knisja. U fil-fixla kif qed jixxotta kien hemm l-ilma fl-art żelaq u ħabat irkobtu mal-bidea. Imma ħabata waħda u sew ta' aħna ngħidu jew ħadaqqa tal-qaddisin kif ngħidu, jew daqqa papali ha. U kollu ċajt meta kien diħel il-Knisja beda jzappab. Ma setax jimxi sewwa kien qed ta' friskan. U kien hemm żewġ irġiel anzjani minn dawk li kultant issib fuq it-suntir tal-Knisja. Jissindikaw li min ikun għaddej, il-min dieħel u ħireġ, imma qatt ma jidħlu l-Knisja. U wieħed il-ieħor qal: ara naqra l-kappillan kemm qiegħed iċappab, dak x'ġaralu. U l-ieħor qallu: jien naf qed jgħidu, kienet diġà waslet, qed jgħidu ħabat irkobtu mal-bidea. U dan qallu: u l-bidea x'ikun? U l-ieħor qallu: issa jiena naf daqs kemm ilni ma nidħol Knisja. Ħasbu xi fonti tal-ilma mbierek dan. Qallu jiena naf daqs kemm ilni ma nidħol Knisja. Imma ħallina miċċajt. Iż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom illum jixbħu ħafna iż-żminijiet illi kien qed jgħix fihom il-qaddis tagħna Sant'Antonin ta' Padova. U mhux ta' bxej insibu li s-sejħa li Ġesu għamel il-missierna San Franġisk ftit ta' snin forse qabel permezz tal-kurċifis ta' San Damjan, is-sejħa li qallu: Franġisku, mur sewwi il-Knisja tiegħi għax qiegħda taqa' biċċa biċċa, qiegħda tiż-żarma. Dak kien iż-żmien li fih għexu missierna San Franġisk u l-qaddis tagħna li tiegħu qed nagħmlu l-festa llum Sant'Antonin ta' Padova. Kien hemm ħafna injuranza reliġjuża. Issa f'medda ta' dawn it-tmimmit sena ha u fuqhom mill-jiem li fihom kien jgħix fostna Sant'Antonin u San Franġisk, id-dinja għamlet progressi kbar. Inħarsu bis-sanka lejn il-ftit snin li għaddew minn fuqna bejn kif konna ngħixu meta konna żgħar u llum. Iż-żminijiet ta' wara l-gwerra, immedjatament ta' wara l-gwerra u żminijiet tal-lum. Nistgħu ngħidu li għamilna qabża sewwa l-glorja tal-Alla fil-livell tal-għejxien li qegħdin ngħixu fih. imma huwa minnu wkoll jkollna nammettu illi dawn ukoll huma żminijiet ta' injoranza kbira reliġjuża. U jekk qadna attenti għat-talba tal-bidu, aħna tlabna biex dan il-qaddis ta' Padova Sant'Antnin jieqaf magħna ibedna minn kull hemm, ara tliet affarijiet tlabna, jieqaf magħna ibedna minn kull hemm u jgħinna nimxu sewwa fuq it-tagħlim nisrani. Issa jgħidli inti, kif tista' timxi sewwa fuq it-tagħlim nisrani jekk inti ma tafx x'inhu it-tagħlim nisrani? U għalhekk qed ngħid naħseb waħda mill-affarijiet illi min ma jifhimx jew bir-rispett kollu xi naqra njurant f'dawn l-affarijiet jgħidlek issa dawn il-festi baqa' żmienhom issa żmien il-festi. Dak mhux affarijiet tal-antik qashaq il-flus li jintefqu. U din hija ħaġa tajba li tagħmel festa l-qaddisin meta aħna ngħidu suppost dura l-Alla biss. Intom qed tagħmlu Alla falz mill-qaddis jew mill-istatwa. Min jitkellem hekk qed jitkellem mill-injuranza tiegħu għax ma jafx l-affarijiet x'inhuma. U jien nixtieq illi l-lejla f'dan il-ftit ħin hekk li għandna d-dispożizzjoni tagħna nagħti xi tweġibiet għal dawn l-affarijiet li llum tisma' ta' spista. Biex anka intom l-ewwel qed tneħħu xi dubji li jkollkom u fl-istess ħin tkunu tafu wkoll twieġbu il-min jitkellem dan il-mod. Il-qima li aħna nagħtu l-qaddisin m'għandax taqsam xejn mal-adorazzjoni li nagħtu biss l-Alla waħdu. Bil-Grieg hemm tliet kelmiet issa nispjegawhomkom: dulija, iperdulija u latrija. X'inhu huma dawn it-tliet kelmiet, erba' kelmiet fil-fatt. Dulija. Dulija hija t-tip ta' qima li aħna nagħtu lill-qaddisin kollha. U l-qima li nagħtu lill-qaddisin kollha, kif tgħidilna l-Knisja stess, hija qima mogħtija lill-Alla nnifsu. Għal dak li Alla jkun għamel ma dak il-qaddis partikolari, għal dak li Alla jkun għamel permezz ta' dak il-qaddis partikolari. Allura l-ġieħ li aħna nagħtu lil Sant'Antnin, u Sant'Antnin mhux l-istatwa ta', l-istatwa tirrepreżenta hija l-figura tal-qaddis ta' Sant'Antnin. U ġieħ li aħna qed nagħtu lil Alla għal dak li Alla għamel ma' Sant'Antnin u għal dak li Alla għamel u għadu jagħmel permezz ta' Sant'Antnin. Dik hija dulija, hija qima ordinarja li titata lill-qaddisin kollha. Imbagħad hemm iperdulija, qima iktar għolja, qima esklusiva, ma tingħata lil ħadd ħlief lill-Madonna għar-rwol tagħha li kellha fl-istorja tas-salvazzjoni. Għal-fatt li kienet imnisla bla teba ta' dnub, għal-fatt li kienet omma la mamul bniedem, għal-fatt li ġitim tella s-sema beruħu l-ġisem, il-qima li nagħtu lill-Madonna hija qima speċjali, il-fuq minn kull qima li aħna nagħtu lill-qaddisin l-oħra. Għalhekk iper dulija, però bħal fil-każ tal-qaddisin l-oħra, l-istess qima li nagħtu lill-Madonna hija qima mogħtija lill-Alla għal dak li jagħmel ma' Marija, qima mogħtija lill-Alla għal dak li jagħmel permezz ta' Marija. Xi ħaġa li Marija stess tgħid: il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar, jien m'għamilx xejn biss il-qaddija tal-mulej. Il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Imbagħad hemm l-aħħar kelma, latrija. Dik hija l-adorazzjoni li aħna nagħtu biss lill-Alla wieħed fi tliet persuni, Missier, Iben u Spiritu Santu, latrija. Għalhekk il-qima li tingħata lil xi ħaġa jew xi ħadd barra minn Alla insejħula idolatrija, għax qed tagħti dak li huwa ta' Alla biss il-ħadd ieħor li mhuwiex Alla. U allura f'dan il-kontest iżgur li għamel sens illi f'dan is-seklu nibqgħu niċċelebraw il-festi tal-qaddisin. Għandna bżonnhom dawn il-festi biex ifakruna f'dan it-tagħlim nisrani li fuq suppost aħna qed infasslu l-mixja ta' ħajjitna. Għax nerġa' ngħid hawn ħafna injoranza reliġjuża. U nixtieq f'dan il-ftit momenti jekk immur lura għal dak li huwa bażiku, bażiku. Dak li aħna ħafna drabi bl-alienazzjonijiet li aħna jkollna fil-ħajja tagħna ta' kuljum ninsew. Ninsew. Xi ħaġa li suppost niftakru kuljum fil-għodu kif niftħu għajnejna marrat tas-salib. Min ħalqek, ħalaqni Alla. Iż-żomma qudiem għajnejk dik li ħalqek Alla. Illi inti frott tal-imħabba ta' Alla lik, Alla ħalqek għax iħobbok, Alla ħalqek biex ikun jista' jħobbok. Imma ħalqek ukoll Alla, tiftakru meta konna nistaqsu għaliex ħalaqni Alla. Għadkom tafu twieġbu għal din il-mistoqsija. Ħalaqni biex narfu, biex inħobbu, biex naqdih. Ħalli mbagħad wara din il-ħajja immur ingawdih għal dejjem fis-sema. Tiftakru dan inti fil-ġurnata tiegħek ta' kuljum. Naraf lill-Alla. Hemm talba sabiħa kienu għamluha kanzunetta fuq il-kliem tal-isqof qaddis St. Richard of Chichester. Illi kuljum day by day inkun nafek naqr iktar, inħobbok naqr iktar u nimxi warajk mill-qrib naqr iktar day by day, ġurnata waħda wala l-oħra. U jekk inti l-lejla tpoġġi rasek fuq l-imħadda u tgħid għall-irwieħara kull ma kellix nagħmel illum għamiltu. Dak li kelli fil-programm llum għamiltu laħħaqt ma kollox. U qabel tal-għajnejk tistaqsi imma żomm naqra. Jien illum inħobbu iktar lill-Alla milli kont inħobbu l-bieraħ. Sirt nafu llum naqr iktar milli kont nafu l-bieraħ. Qed nimxi waraħ iktar qrib illum naqr iktar milli kont nimxi waraħ il-bieraħ. Jekk le, b'dak kollu li rnexxielek tagħmel inti llum, mingħajr ma taf miskien int ħlejt ġurnata oħra minn ħajtek. Għax Alla ma ħalqekx biex taħsel il-ħwejjeġ u tmur għax-xogħol, dak iridu jsiru. Alla ma ħalqekx biex issajjar u tnaddaf, dak iridu jsiru kuljum. Alla ma ħalqekx għal din id-dinja, imma ħalqek biex wara din il-ħajja tmur tgawdih għal dejjem fis-sema. Dan tiftakru int fil-ġurnata tiegħek ta' kuljum marrat tas-salib. Mbagħad mingħajr ma ntawwal nixtieq insemmi xi ħaġa oħra hu. Xi ħaġa li taf tispjega għaliex bħal fi żmien San Franġisku Sant'Antnin il-Knisja ta' Kristu qiegħda tiġġarraf. Qiegħda tiġġarraf. U mhux inwaħlu f'dak u fl-ieħor tale, mhux inwaħlu f'dak u fl-ieħor. Ir-raġuni tafu x'inhi? Ħanfakkarkom ħanaradkom x'tiftakruhom ħanejdhom bil-mod, ejduhom warajja. Imqarġu qalbek. Id-doni tal-Ispirtu Santu kalla jrid niċċelebraw Pentekoste il-ħadd li ġej. Tiftakru x'kienhom x'kienu? Mhux kienu x'inhuma? Erf. Fema, kunsil, awwa, xjenza, pietà u l-aħħar waħda ħanisma' biżat Alla. U saqsu intom, ħan saqsikom jien ukoll. Illum hawn biżat Alla. Għalhekk qegħdin fiex qegħdin għax m'hawnx biża' ta' Alla. M'hawnx biża' ta' Alla. U l-bniedem li ma jibżax minn Alla ma jiddejjaqx jagħmel kull ma jiġi frasu u kull ma jiġi għal idejh. Mhux qed ngħid biża' Alla kif kienu jbeżgħuna fl-antik ta'. Illi qot attenta xek tagħmel id-dnub il-bambin iġiblek in-nar jaħarqek mhux f'dak is-sens biżgħat Alla. Imma biżgħat Alla fis-sens li inti tgħid bħalma jħobni Alla ma jħobni ħadd. Bħalma jixtieq lil ġid Alla ma jixtieq li ħadd. Alla huwa l-ikbar benefattur tiegħi fir-ruħu fil-ġisem. U jaqbilli allura nibża għalih. Inti meta jkollok oġġett ta'żiż għalik li jkun ta' ċertu valur, imqar valur sentimentali, tgħid li ma jiswa xejn, imma għandi qalbi marbuta miegħu għax dak għandu ċertu sinif. Inti tibża għalih dak l-oġġett. U jiena nazzarda ngħid u naħseb mhux qed niżbalja. Forse fi żmien ilu konna ngħidu d-dnub tagħna nazzjonali x'inhu id-dan. Iva, kien hemm żmien fejn id-dnub tagħna nazzjonali kien id-dan. Imma llum hemm dnub għar mid-dan. Illum id-dnub tagħna bħala poplu li suppost ngħidu li aħna nsara, taf x'inhu id-dnub tagħna? M'għandniex biża' ta' Alla. M'għandniex biża' ta' Alla. U anka dak il-ħallil, aħna ngħidu l-ħallil it-tajjeb fuq is-salib ma' ġemm Ġesu, hekk ċanfru lill-ħallil sieħbu. Allu waqqas minn Alla ma tibża int. Int li qiegħed hawn imdendel bħali mument il-bogħod mill-mument fejn ħa tidher quddiem u inti dan Alla. Aqas minn Alla ma tibża int. U għalhekk ngħid iva, għandna bżonnhom dawn il-festi. Għandna bżonn il-figura ta' Sant'Antnin u t-talim tiegħu. Avolja t-dewt minn mit sena minn fuq il-moment li kien jgħix fostna u dak it-talim li snu fissru pritkaħt minn mit sen ilu imma għadu relevanti sal-ġurnata mqazza tal-lum. Għax għalhekk tlabna biex taħt il-ħarsin tiegħu aħna nkun nistgħu nimxu sewwa fuq it-talim nisrani. Imma nerġa' ngħid, kif nista' nimxi sewwa fuq it-talim nisrani? Jekk it-talim nisrani jien insejtu tar marrieħ. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħa l-ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu.
Minn Marija
u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilatu miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu s-Santu u lejli jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'hom il-profeti. Nisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Fis-solennità ta' tluħ fis-sema ta' Sidna Ġesu Kristu ejjew inresqu it-talbit tagħna lill-Alla.
Nitolbuk mulej għall-Knisja biex tkun sinjal ta' dawl divin fost il-bnedmin kollha nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal dawk kollha li ħallew kollox biex jaqduk fartijiet tal-missjoni. Biex inti tkun magħhom fil-ħidma li qed iwettqu. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
nitolbuk mulej għal dawk li qed iħossu l-pis tal-ħajja tafas fuqhom, biex inti twiżinhom u tipprovdilhom nies li jgħinuhom. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej turina li ħajjitna ma tiqafx hawn fuq din l-art, imma titkompla fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej, tilqa fiħdanek lil-ħutna l-mejtin kollha. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. F'din is-sena iddedikata f'din id-djoċesi il-Madonna ta' Pinu. Nalqu t-talb tagħna billi nitolbu għall-morda u għall-anzjani, għal daw kollha li jieħdu ħsiebhom u għal kull min iħossu waħdu, ngħidu flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Dan kollu nitolbuh bi Kristu sidna. Amen.
Thank you.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Għatina mulej li waqt li kolna fidejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, l-Ispirtu Santu jimlina bid-dawl tal-fidi li bih kien dejjem imdawwal Sant'Antnin ta' Padova fil-ħidma tiegħu għat-tixrid tal-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nizu ħajr il-mulej għalla tana. Sewwa u xira tas-sew mulej. Missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tana. Li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħaha fil-erf bit-talim li hux għandar u tilqa' it-talb li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġli u mal-Qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u blajeda inkantawlek. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omna Marija, ma' żewġa San Giuseppe mal-Apostli, ma San Franġisk, San Ġorġ Preka, Sant Antnin u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti f'ismew wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Palma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw. Ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. L-atħaris lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. għatija slim u laqda li jinti trit fija. Int li teix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Natu sinjal ta' paċi lil-xurxi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħjid nobiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej, ma jissoq lix. Nitolbu. Atina mulej allatana li bitqarbina li għamilna, nitħedġu bil-fidi li xandru l-Apostli u li Sant'Antonin ta' Padova ħarisa bħerqa kbira. Bi Kristus sidna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu imbirku lill-mulej inroddu ħajr il-Alla.
Thank you.